Հանկարծ լսելով, որ դրսի դուռը բացվում է, նա արագ վեր կացավ և շտապեց դեպի դուռը։ Նա գրագրին ընդառաջ գնաց։
«Դե պատմիր, պատմիր, ի՞նչ կա այնտեղ»,
հարցրեց նրան միջանցքում։ Գրագիրը, որ բարակ բարեկազմ մի երիտասարդ էր, լուրջ էր և պաշտոնական։
«Պարոն ոստիկանապետ, պատիվ ունեմ զեկուցելու»,
և սկսեց ներկայացնել ողջ պատահածը։
«Շատ լավ, շատ լավ»,
ասաց ոստիկանապետը։
«Ամեն բան կարգին է, սակայն նախազգուշացնում եմ հետևյալը. այստեղ մենք գործ ունենք ինքնասպանության հետ»։
Գրագրի աչքերը թեթևակի լայնացան։
«Ինքնասպանությունը որոշված է միանգամայն ճշգրիտ կերպով. այդ դժբախտ հիվանդը նա հին այլասերված ցեղից է. ավաղ զենքն իր վրա է ուղղել. իսկ այդ երկու դժբախտ պարոնները ոչ մի կապ չունեն գործի հետ. նրանք վթարի են ենթարկվել կոմսերի անտառի մոտ, բադակոնի ճանապարհին. շատ եմ խնդրում, դա լավ հիշիր. իսկ հիմա ինձ մոտ մեր փոքրիկ Շանդոր Լենդելին»։
«Լսում եմ, պարոն ոստիկանապետ»,
անվրդով պատասխանեց գրագիրը։
«Արձանագրությունն արդեն կազմել ես»։
Գրագիրը մի պահ մտածեց և ասաց.
«Ուզում էի սպասել ձեզ, ձեր այդ բարեծնություն»։
«Ճիշտ ես արել, ապրես, ինքս կկազմեմ»։
«Լսում եմ»։
«Դե առայժմ»։
Երիտասարդը գնաց, իսկ ոստիկանապետը անմիջապես վերադարձավ տխուր այրիի մոտ։ Կինը նստած էր նույն դիրքով, աչքերը փակ։ Նրա շուրթերը, վառ կարմիր, քիչ ուռած շուրթերը, կիսաբաց էին։ Գունատ դեմքը այնպես գրավիչ էր։ Որոշ ժամանակ ոստիկանապետը ի վիճակի չէր խոսել։ Նա կարողանում էր գնահատել գեղեցիկը, իսկ Վիլման դեռ երբեք այսքան հմայիչ չէր եղել։ Նա կնոջն էր նայում լայնացած ագահ աչքերով։ Նվաղուն, իր ողջ դիրքով հոգնություն և տանջանք արտահայտելով, այդ կինը արձան կամ նկար էր հիշեցնում։ Սակայն արվեստի գործերում մշտապես առկա է նաև երրորդ մարդու հոգին։ Եվ որքան կատարյալ է ստեղծագործությունը, այնքան ավելի է մտածել տալիս նրա մասին, ով իր ստեղծագործության մեջ դրել է ինքն իրեն, իր տրամադրությունը, կյանքը։ Անգամ չքնաղագույն կնոջ կերպարի, Մոնա Լիզայի մեջ զգացվում է մի տհաճ երանգ։ Մեկ ուրիշ տղամարդու հիացմունքը, որը նրան տեսել էր այդպիսին և ցանկացել այդպիսին ցուցադրել նրան մարդկանց։ Իսկ այստեղ կենթանի կին էր։ Կինը նստած էր նրբագեղ ծալքերով երկար փոշեթիկնոցը հագին։ Ոտքերը մինչև ծնկները բաց էին։ Չքնախ ոտքերը, փոքրիկ զամշե կոշիկներով։ Ոտքը գցել էր ոտքին և երևում էր ծնկի կորագիծը, որը չէր ծածկում կարճ շրջազգեստը։ Ոստիկանապետը լայն բացված աչքերով լուր ըմբոշխնում էր այդ հրաշալի կնոջը։ «Սա գին չունի, հանուն սրա կարելի է գնալ ամեն ինչի»։ Նրա բիբերը լայնացան ինչպես վայրի գազանինը։ «Եվ ինչպես է սազում նրան տառապանքը»։ Նա այս կնոջը տեսել է միշտ ծիծաղելիս, շողշողալիս, բայց ինչպես են սազում տառապանքն ու վիշտը։ Նրա աչքի առաջ անցավ ողջ անցյալը իր փայլփլուն շողերով, երջանկության բոլոր երանգներով։ Նա սրտի թրթիռով մի բան էր միայն տենչում, որպեսի կինը որքան կարելի է երկար մնա այդ տառապալից անշարժության մեջ։ Վիլման հայացք գցեց նրա վրա և վախեցավ։ Ոստիկանապետը իսկույն շրջվեց թաքցնելու համար դեմքի գիշատիչ արտահայտությունը։ Սակայն վախն ու օտարացումը վայրկենապես անցան։ Վիլման, աչքերը հառելով տարածությանը, կրկին քարացավ։ Եվ նա կրկին գողունի աչքերով հափշտակում էր կնոջ գեղեցկությունը և չէր կարողանում մի խոսք ասել, ներշնչելով, ըմբոշխնելով այդ չքնախ առողջ դեմքը, այդ արտասովոր գիրգ մարմինը։ Կինն անպաշտպան էր, սակայն տղամարդը գիտեր, որ ինքնիրավունք չուներ նրա նկատմամբ։
«Հիմա ինչ է լինելու»,
արտասանեց Վիլման։ Նրա ձայնն էլ սովորականի նման չէր, ավելի կամաց էր և զրնգուն։
«Սիրելիս, ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, միայն թե դուք պետք է անհապաղ ապահով տեղ ընկնեք»։
«Ո՞ւր»։
«Դե, ասենք ձեր քրոջ մոտ, լավ կլինի գիշերն անցկացնեք Բատկիի մոտ»։
«Լավ»։
Նրանք դեռ ոչինչ չգիտեն, երբ այդ լուրն առա, արդեն ուշ էր, նրանք հավանաբար քնած էին։ Բայց այսպես ավելի լավ էր, ամենայն դեպս գոնը մեկ ժամ հանգիստ կպարկեք անկողնի մեջ։ Բատկին լավ տղա է, նրա հետ կարելի է ամեն ինչ խոսել»։
Վիլման լուր նայում էր նրան, դեմքը թախսոտ էր և անմասնակից։ Նա իրեն անվտանգության մեջ զգաց և իսկույն թուլացավ։ Վերջին ժամերին ապրած աներևակայելի հուզումներից հետո վրան հոգնություն և անտարբերություն իջավ։ Աչքերը թավշե դարձան և փակվեցին։
«Այո»։
Շուրթերը համարյա չբանալով արտասանեց նա։ Ոստիկանապետը սեղանին հենվելով թեքվեց դեպի կինը և քիչ էր մնում ընկներ վրան։
«Վիլմա, Վիլմաչկա, սիրելիս, դուք պետք է հասկանաք, ըմբռնեք մի բան, ոչ մի խոսք, ոչ մի հատիկ խոսք, դուք ոչինչ չգիտեք, ոչինչ չեք հիշում, ոչ լավ, ոչ վատ, ոչինչ չեք հիշում»։
Վիլման չշարժվեց, նա իսկապես թվում էր մոռացության կենդանի մարմնացում։
«Դուք ոչինչ չգիտեք, չեք հիշում. այդ սոսկալի դեպքը այնպես է ցնցել ձեզ, որ ամեն ինչ մոռացել եք. լավ»։
Երիտասարդ կինը, ի նշան համաձայնության, միայն թերթերունքներ իջեցրեց։ Եվ նրա դեմքին այնքան մանկական հնազանդություն և հավատ կար, որ տղամարդու սիրտը հեշտանքից թրթռաց։ Ոստիկանապետը միշտ էլ սիրել էր կանանց սգավոր դեմքերը։ Այստեղ, ծառայության մեջ, նա բազմիցս ցանկություն էր ունեցել համբույրներով չորացնել կանանց արցունքները։
«Մնացած բոլոր հարցերում ապավինեք ինձ»,
խրպոտ ասաց նա։ Վիլման գլխով արեց, և այդ հազիվ նկատելի շարժումից գլխարկի տակից ճակատին մի մազափունջ ընկավ։ Վիլման մազերը տղայի նման էր կտրել, դրանք մուգ էին, լույսի տակ բրոնզափայլ։ Նա մազերը հինայով էր ներկում, իսկ այդ գույնը գրգռում էր ոստիկանապետին, կարծես վկայելով մատչելիությունը։ Սակայն բոլորը գիտեին, թե քանիսի էր այդ կինը բավարարել։ Եվ այդ զգացումը մոխիրի տակ մարմնող ածխի պես պահպանվել էր իր մեջ, ու նա հանկարծ զգաց, թե իր մեջ ինչ կրակ է բորբոքվում։ «Այո, ժամը հասել է»։
«Դուք շատ եք հոգնել, շատ եք տանջվել»,
ասաց նա։ Նա կռացավ կնոջ վրա, ուզում էր ամբողջությամբ զգալ նրան։ Բայց Վիլման չէր արձագանքում։ Այդ ժամանակ նա իր ուժեղ, առնական մատներով շոյեց նրա գլուխը։ Շոյեց այդ կայծկլտացող, էլեկտրականությամբ հագեցած մազերը։ Ճակատից հեռացրեց մազափունջը, կամաց ետ տարավ գլուխը, կոպտորեն, կտրուկ և ուժով շրջեց դեմքը և զննեց լույսի տակ։ Զարմանքով նկատեց պեպենները, թեև Վիլման հիմա էլ շպարված էր։ Տեսա, որ մոտիկից ուշադիր հայացքի տակ նրա դիմագծերը բավական անհրապույր են։ Քիթը փոքր է, ռունգերը երկու խոշոր անցք, աչքերն էլ մեծ չեն, թերթերունքները ցանցար։ Այդ տափակ դեմքը հիշեցնում էր պորնիկների անասնականորեն այլայլված դեմքեր։ Մի պահ նրա մեջ ցանկություն առաջացավ մի լավ խփել նրան, կամ թիթեռնիկի պես մատներով փշրել և ամեն ինչին վերջ տալ։ Բայց Վիլման բացեց աչքերը, և երբ, ճիշտ ինչպես այլ աշխարի դարպասներ, բացվեցին այդ հսկայական, տարօրինակ, մուգ մոխրագույն աչքերը, նա ցնցվեց, որովհետև կնոջ հայացքը հարվածեց նրան։ Նա նայում էր այդ աչքերին, ծիածանագույն թաղանթի անհասկանալի կերպով երկներանգող բծերին և զգում սեփական աչքերից հորդող կրակը։ Ընդունարանի դուռը թակեցին։ Նա իսկույն ուշքի եկավ և ամբողջ մարմնով դողալով շտապ դուրս եկավ։ Ընդունարանում կանգնած էին գրագիրը և փոքրիկ Շանդոր Լենդելը։ Պատանին դեռ ջահել էր և խակ ցոգոլի պես։ Նա սարսափով նայում էր ոստիկանապետին, որը տանն իր համար պարզապես Քերրի Բենի էր, որի հետ այնպես լավ էր որսի գնալ, անեկդոտներ և ամեն տեսակ անպարկեշտ բաներ պատմել։
«Դե, ի՞նչ կա տղաս»,
հարցրեց ոստիկանապետը։ Պատանին լաց եղավ։
«Ես ոչինչ չեմ արել»։
«Գիտեմ, ոչինչ էլ չկա, ավտովթար, ուրիշ ոչինչ»։
Պատանին չռեց աչքերը։
«Պիշտային արդեն վիրահատել են. երբ դուք շրջվել եք, նա կոտրել է անդրակը թե ուսը, բայց ամեն ինչ կանցնի»։
Պատանին ոչինչ չէր հասկանում։ Ոստիկանապետը կտրուկ, հաստատուն և ընդհատ ասաց.
«Լսիր, ասպետ ես, թե ասպետ չես»։ «Դե, հասկացիր, կնոջ պատիվ է վտանգի տակ»։ «Ես և պարոն գրագիրը ամեն ինչ վերցնում ենք մեզ վրա. դու պարտավոր ես նույն կերպ վարվել և ասել, դուք օպորայում չեք եղել. պատրաստվել էիք գնալ տուն, Վաշկո. վաղը քույրիկիդ տարեդարձն է, և պիշտան հանձն էր առել տանել քեզ. ճանապարհին բադակոնի մոտ շրջվեցիք, ահա և բոլորը. ուրախացիր, որ գոնե քո մորթը չի վնասվել»։
Պատանին, 8-րդ դասարանի գիմնազիստ, սկսեց աղոտ ինչ-որ բան գլխին կնել։
«Ուրեմն, որտեղ շրջվեցիք»։
«Քերրի Բենի, մենք չենք շրջվել»։
Ոստիկանապետը սրտնեղաց ասաց գրագրին.
«Տղան շատ է հոգնել. պատայի առանձնասենյակում
բազմոցին տեղ գցիր.
պառկեցրու և մինչև առավոտ դուրս չթողնես, թե չէ հիմարություններ է դուրս տալիս»։ «Զարմանում եմ. տղան հասունության վկայական ստանալու շեմին է և ազնվության ոչ մի նշույլ»։ «Բայց երևինը պարզապես իրեն կորցրել այդ բոլոր հոգեկան ցնցումներից»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն ոստիկանապետ»,  պատասխանեց գրագիրը, որը նոր միայն սկսել էր հասկանալ ողջ խորամանկությունը։
«Դե գնացեք, ես դեռ պետք է հիվանդանոցի հարցերը կարգավորեմ, հետո արձանագրություն կկազմեմ»։
Գրագիրը շրջվեց և պատանու հետ հեռացավ։ Իսկ ոստիկանապետը նրանց ետևից դուռը բանալիով փակեց։ Հետո մի բան հիշելով բացեց և կանչեց պահակետում կանգնած ոստիկանին.
«Կարող ես ցած գնալ, ոչ ոքի ներս չթողնես, հասկացա՞ր»։
«Ճիշտ այդպես»։
Ոստիկանապետը կրկին արագ փակեց դուռը և գնաց իր առանձնասենյակը։ Մինչև ներս մտնելը հանեց թաշկինակը և սրբեց քրտնած ճակատը։ Շատ շոգ էր։ Շոգը բոլորովին չէր թուլանում։ Գիշերն ասես դժողքի նախադուռը լիներ։ Դռան բռնակից բռնելով, ոստիկանապետը խոր շունչ քաշեց։ Նրան մի պահ թվաց, թե կարող է ուշաթափ լինել։ Ներս մտավ։ Վիլմային նույն դիտքով նստած տեսնելով զգաց, թե արյունն ինչպես սկսեց մեջը եր գալ։
«Հիմա, սիրելիս, հիմա»,
մրթմրթաց նա և լսափողը վերցնելով միացրեց հիվանդանոց, գլխավոր բժիշկ Ֆետտերին։
«Ալո»։
«Ալո, հեռախոսի մոտ է Ֆետտերը»։
«Ալո, ես եմ, ձայնիցս ճանաչում ես»։ «Ահա, դատաբժշկական արձանագրությունը պատրաստ է»։
«Այո»։
«Ես միայն ուզում եմ ասել, որ պնդում եմ կոտրվածքը, հասկանալի է»։ «Ազգականներին պետք չէ ցույց տալ, բայց գրառումներում պետք է հետք մնա»։
Նա արդեն բոլոր մանրամասներով մշակել էր կեղծ մեկնակերպը։
«Հիվանդի վիճակը շատ ծանր է»։
«Ավաղ, ձախ ձեռքի կաթվածը անխուսափելի է»։
«Գրողը տանի»։ «Ավելի վատ կլիներ, եթե մեքենան ճզմեր նրան»։ «Կարող էր
գանգոս գրի կոտրված կստանալ, ճիշտ չէ։ Ինչ ասացիր։ Սպասում եմ կարգադրություններիդ։
Ուրեմն կգրանցես։
Ինչպես կհրամայես։
Ուրեմն այսպես։ Լավ, առավոտյան կխոսենք։ Իսկ հիմա մնաս բարով, բարի գիշեր։
Եվ նա ցած դրեց լսափողը։
Նրան թվում էր, որ Վիլման լսում է և ամեն բան հասկանում, բայց նա ոչինչ չէր լսում, նստած էր լուռ, չքնախ իր վշտի մեջ։ Նա կանգ առավ Վիլմայի առջև։
«Դուք լրիվ ուժասպառ եք եղել, ինչու եք նստել այս չոր աթոռին, հարկավոր է փոքրինչ հանգստանալ»։
Նա գրկեց Վիլմային, քնքշորեն բարձրացրեց ինչպես մի փերու, որին գիշերով տակ քամին բերել էր անապատից։ Ոստիկանապետի մարմինը հուզմունքից դողում էր, մինչ Վիլմային ձուլված մի քանի քայլ արեց մինչև բազմոցը։ Կինը չէր դիմադրում։ Բազմոցին հայտնվելով, Վիլման ձգվեց և վայրկենապես քուն մտավ։ Խռովահույս տղամարդը կանգնեց նրա գլխավերև, կծեց սևացած շուրթերը, հետո արագ գնաց դեպի պատուհանը և քաշեց վարակույրը։ Պատուհանից շրջվելով, նա մեծագույն սարսափով նկատեց, որ Վիլման նստել է բազմոցին և մեծ աչքերը հառել է վրան։ Նա կանգ առավ, վախեցած, որ ոտքի վրա չի կարողանա մնալ, բայց Վիլման ժպտաց նրան։ Ժպտաց խղճալի, տանջահար ժպիտով, բայց նույնիսկ այդ ժպիտը որքան գեղեցկացրեց նրան։
«Ասացեք»։
«Ինչ, սիրելիս»։
Վիլման հոգոց հանեց, մատներով ճակատից մազերը մի կողմ տարավ։
«Ինչ չքնաղ է գեղեցիկ կնոջ ամենափոքր շարժումն անգամ»։
«Ձեր ինչին է պետք»։
«Ինչը»։
«Չեմ կարողանում արտասանել»։
«Դե ասացեք»։
«Ինչու եք ուզում նրան ինքնասպան ներկայացնել»։
«Բայց դա հենց այդպես էլ եղել է»։
«Ոչ»։
«Հանգստացեք, այո, ես ամեն ինչ լավ մտածել եմ, դրա հետ հաշտվեք»։
Պատասխանեց ոստիկանապետը։
«Ասացի ոչ»։
Հուզված ճչաց Վիլման։
«Նրան սպանել են»։
«Ով»։
Ոչ մի անգամից հարցրեց ոստիկանապետը։
«Չգիտեմ, չեմ ուզում իմանալ»։
«Հավանաբար դուք դա երբեք չեք իմանա, ձեր օգտին է, որ ոչ ոք չիմանա»։
«Ինչու, ինչպես կարող եք այդպես խոսել»։
Ոստիկանապետը մոտեցավ գրասեղանին, հենվեց։
«Որովհետև ես չեմ ուզում ձեզ ձերբակալել»։
Վիլման բերանը կիսաբաց արած նայում էր նրան, դեմքը դանդաղ քարանում էր։
«Ինձ»։
Հազիվ լսելի հարցրեց նա։
«Այո»։
Վիլման շփեց ճակատը, իսկույն թուլացավ։
«Հասկացեք, ախր»։
Ասաց ոստիկանապետը։
«Եթե ինքնասպան է եղել, նրան կթաղեն, կցավակցեն, ամեն բան տեղը տեղին կլինի. իսկ եթե սպանություն է, ապա դա սկանդալ է երկրով մեկ. ստիպված կլինեն բոլոր ականատեսներին բանտարկել, պիշտային, ձեզ, աղախնին. կսկսվի հարցաքննություն, բամբասանք, խուզարկություն. կբացահայտվեն տհաճ մանրամասներ. փողոց դուրս կբերվեն ընտանեկան կյանքի բոլոր գաղտնիքները. ում է հարկավոր դա»։ «Մահացողի համար մեկ է, իսկ ողջերը պիտի ապրեն, և դուք դեռ պետք է երջանիկ լինեք»։
Երիտասարդ կնոջ շուրթերը շարժվեցին, ուզում էր ասել «երբեք», սակայն ուժ չունեցավ մի հնչյուն արձակելու։ Նա լռում էր, գունատ սարսափով բռնված։ Տիրեց երկար լռություն։ Ոստիկանապետը ըմբոշխնում էր այդ լռությունը։ Աչքերը կկոցած նա հայացքը հառել էր դժբախտ կնոջ դեմքին, ասես իր մեջ առնելով նրա դիմագծերը, տանջանքը և հոգու խռովքը։ Վերջապես խոսեց.
«Ես արդեն ամեն բան դասավորել եմ, ամեն ինչ պատրաստ է. Պիշտա Բալթազարը ձեզ մոտ չի եղել։
Վիլման կրկին նրան ուղեց արցունքով լի աչքերը։ Ինչ աննկարագրելիորեն չքնաղ էին դրանք և արցունքով լի։
Բայց նա այնտեղ էր։
Այնտեղ չէր։
Նա վատ բան չի արել։
Մեկ է, դա նշանակում է վկաների հարցաքննություն, արձանագրություններ, ապացույցներ, լրացուցիչ ցուցմունքներ։
Կրկին տիրեց լռություն։ Վիլման նորից ընկավ լեթարգիայի մեջ։ Ենթադրելով, որ նա փափկել է, ոստիկանապետը կրկին խոսեց.
Մարդկանց տեղյակ եմ պահել, վարորդին սովորեցրել եմ, ոստիկաններին մոլորության մեջ գցել։ Հենց նոր գլխավոր բժշկին հրամայեցի դատաբժշկական արձանագրությունն այնպես կազմել, իբր պիշտան վիրավորվել է ոչ թե գնդակի, այլ ավտովթարի հետևանքով։ Նա այնքան հաջող է վիրավորվել, որ դա խելքին մոտ կթվա։ Եվ միայն մի քանիսս կիմանանք բուն իրավիճակը։ Դե բացի այդ, կամ նաև ես։ Եվ ես ձեզ համար կպարզեմ, թե ով է մարդասպանը։ Երդվում եմ։ Նա իր արժանի պատիժը կստանա, ով էլ որ լինի նա, բայց դա հետո, հիմա կարևորը կարգու կանոն հաստատելն է։
Կրկին լռություն։
Դուք ինձ հասկացաք, Վիլմա։
Վիլման դրական գլխով արեց։
Հաշտվեցիք այդ բանի հետ։
Նա կրկին գլխով արեց։
Ոչ, ոչ, հարկավոր է բարձրաձայն ասել, բարձր։ Այլապես ես վստահ չեմ լինի։ Չէ որ ես այս ամենն արեցի հուսալով ձեր համաձայնությանը։ Բայց եթե դուք չեք ուզում, եթե ամբողջ հոգով համաձայն չեք այս բոլորին, ուրեմն այլևս ոչ մի քայլ։ Թող ինչ լինում է լինի, ես դա էլ կվերցնեմ ինձ վրա։ Առայժմ ինձ կարելի է նախատել այն բանի համար, որ մոլորված էի, մնացածը ոչ թե իմ գործն է, այլ քննիչինը։
Վիլման մի պահ լռեց, ապա հարցրեց.
Ո՞վ է նա։
Ո՞վ։
Քնիչը։
Օ, նրանք շատ են։ Ամենից առաջ դա գավառապետի գործն է։ Վախենամ նա մեկնի հանցագործության վայրը, եթե մենք չշտապենք։
Ոստիկանապետը շրջվեց, ինքն էլ հենց միայն այդ մտքից ցնցվելով։
Ֆաբիանն է։
Անսպասելի հարցրեց Վիլման։
Իհարկե, նա է ձեր գավառապետը։
Տնքաց Վիլման և ցնցվեց։
Այ տեսնում եք,
ասաց ոստիկանապետը և ոտքից գլուխ ծրմրվեց։ Նա իսկույն կասկածի տակ առավ հակառակորդին, երջանիկ հակառակորդին։ Մտքերի մեջ ընկած նա հայացքը հեռուն հառեց։
Այսպես, արտասանեց նա։ Այսպես։
Ու նրանք կրկին լռեցին։